Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meie tänases hingehoiu saates me räägime suhtemustri probleemidest.
Hingevaud.
Küsime, mis asi on suhtemuster? Suhtemuster on isikupärane inimestesse suhtumise ja inimestega suhtlemise viis. Kõige lihtsamalt me saame sellest aru, kui me lihtsalt võrdleme minu pärast kolme oma head tuttavat ja küsime, kuidas me neid inimesi kirjeldaksime või iseloomustaksime suhtlejatena ja need kirjeldused on kindlasti erinevad. Nüüd hingehoidlikus seisukohast on oluline see, et suur osa probleemidest, millega inimesed tulevad hingehoide juurde, on suhtleprobleemid. Ei saada oma vahel hakkama, ei mõisteta üksteist, esineb pettumusi, selgeks räägitud asjad tegelikult ei olegi nii selged, nagu nad esialgu tundusid ja nii edasi ja nii edasi. Hingehoidlikus võtmes on aga oluline see, et teatud juhtudel võib nende probleemide aluseks või põhjuseks ollagi teatud väärmuster. Ja väärmuster on nüüd niisugune mall või käitumise ja suhtumise viis, mis segavad inimest inimsuhetega toime tulekul. On kas siis arusaamine või käitumisviis, mis ei lase teistega kas normaalselt läbi saada, kuus tööd teha või ka ennast arusaadavalt väljendada ning üldse inimsuhetesse paigutuda. See on väga vastuoluline. Väga paljud loovisiksused, suured isiksused on olnud ja on jätkuvalt väga konarlikud suhtajad. Suurtel isiksustel muide on see eripära, et nad käivadki teistele närvidele, kuigi see on nüüd tarvilik ja mitte piisav ting. Nii et seega suhte mustri küsimus ei ole alati päris ühene. Samas võivad aga suhte raskused, pinged, arusaamatused, selgeks rääkimatused muutuda inimese jaoks niivõrd rõhuvateks, et ta vajab hingehoidliku abi. Ja meie tänase saate eesmärk ongi siis rääkida probleemsest suhtemustrist. Nüüd suhtemuster laias laastus hakkab välja kujunema juba lapsepõlves. Ja see oma olemuselt on teatud niisugune alusmärk või mõtteviis või suhtumise viis, kuidas inimene suhtub ise endasse ja teistesse. Üheks iseloomustavaks jooneks, mis suhtemustrit iseloomustab, on näiteks baasusaldus. See on, viib tagasi kuulsa psühholoogi Erik Eriksoni käsitluse juurde. Ja tema ütleb, et esimese eluaasta jooksul imikul tekib tunne sellest, kas usaldus on olemas või ei ole. Ja see tekib enne kõike või rajaneb siis tema suhtel oma emaga, kas on olemas keegi, keda ma saan usaldada või mitte. Ja Erikson väidab, et tema järgijad, et just esimeste eluaastate jooksul inimene kujuneb ka selles osas välja, kas ta üldse suudab teisi usaldada või mitte, kas tal on olemas usalduse kategooria. Selleks peab olema siis ema olemas, peab olema kättesaadav, peab reageerima tema vajadustele ja et kui seda tunnet või kogemust ei teki, see ei ole mingisugune ratsionaalne kontseptsioon või õpetus usaldusest, vaid see on pigem tunne, siis hilisemas elus on väga raske seda tekitada, kuna inimesel vastav mõiste või kategooria puudub. Nüüd edasi niisuguste probleemsete suhtlemustrite puhul, kus esinevad siis suhtlemisraskused, inimesed ei saa teistega hakkama, on näidatud seda, et väga tugevalt kujundab väärmustri. Väärmustrial on siis mõeldud või antud juhul seda, mis segab teistega suhtlemisel toimetulekut või teistega suhtlemist. seda mõjutab tugevalt perekond või lapsepõlve kodu. Ja on võimalik välja tuua mõned riskigruppid, kus need väärmustrid on siis kultiveeritud või nad võivad väga tõenäoliselt tekkida. Nüüd samas peab ka rõhutama seda, et mustri ja hilisema käekäigu järel või ka kodu ja hilisema käekäigu järel ei ole üks ühes seost. Me näeme inimesi, kes pärinevad asotsiaalsest perest, kes pole kogenud vanemlikku hoolt ja ühel hetkel nad tõusevad iseseisvalt jalule ja lähevad vastutustundlike, õnnelike inimestena oma elust läbi. Nii et me räägime pigem sellisest riskirühmadest ja võimalusest, mitte sellest, et tegemist on üks ühese seosega. Nüüd mõned riskirühmad siis kodudest. Uuringud näitavad, et üks väärmustri tüüpe on emotsionaalselt tuge nõudvad vanemad. Ja mõte on selles, et on vanemaid, kes vahetavad ära lapse ja vanema rolli. Mida see tähendab? Kujuneb olukord, kus laps hakkab hoolitsema vanemate eest, pakkuma nendele emotsionaalset tuge, vahel kontrollides ka nende käitumist, hoolitsedes nende eest. Juhtudel, kui nüüd vanem tõesti on haige või mingil põhjusel näiteks invaliidistunud, on see mõistetav. Aga kui põhjuseks on vanema hingehaavad, sõltuvuskäitumine, näiteks alkoholism, siis tulemuseks on, et laps sunnitakse ennatlikult olema täiskasvanu ja sisuliselt võetakse lapselt lapsepõlv. Ja tulemuseks on see, et see inimene võib jääda teiste eest hoolitsema või tal on tunne, et tema osa ongi vaadata, et teistel oleks hea, aga võtta elult seda, mis kuulub talle, tema vanuse, tema huvide, hea rühmale vastavalt, seda õigustal ei ole. Nii et see on üks niisugused esimesi mustreid, mis siis selles valdkonnas võib toimida. Edasi järgmiseks riskirühmaks on perfektsionistlik peremudel. See tähendab siis seda, et iga pereliige peab olema täiusliku perepildi üks osa. Täpsemalt öeldes täiusliku perepildi täiuslik osa. Selleks perfektsionistlikuks pildiks võib olla väline jõukus, laitmatud riided, ilus kodu, autod, majad. Aga selleks võivad olla ka õppeedukus, sportlikud ja muusikalised saavutused. Ja tulemuseks on, et lapsele saab selgeks, et tema väärtus oleneb sellest, mida ta suudab ja sellest, mida teised tema saavutuste kohta ütlevad. Oluline ei ole mitte see, kes ta on ja mida ta tunneb. Ja nüüd tekib niisugune paradoksaalne olukord. Väliselt särav, aga täiusliku pere pahu pooleks või perfektsionistideks kasvatatud laste kogemuse pahu pooleks on paraku sageli depressioon ja õnnetunde puudumine. Edasi, peale rollide vahetuse perfektsionismi võib olla ka selline range või ka kuri lapsevanem. Ja öeldakse, et nendel inimestel on teistega suheldes emotsionaalseid raskusi. Kui esitatakse nõudeid, väga ranged eeskirjad, mida peab täitma, kuidas käituma, kuidas olema, aga tunded ei väljendata, nõudeid ei seletata, ära ei kuulata, siis tulemuseks on oskamatus oma tundeid väljendada ja saamatus olukordades, kus keegi teine väljendab oma tundeid. Me ei saa aru, me ei taba nagu nüanssi, mis tähendab, et meeldis või läheb hinge. Ette on ju nähtud nõnda. Omaette ja niisugune huvitav grupp muide on näiteks üle kontrollivad vanemad, kes püüavad lapse kõiki samme suunata, pärida pidevalt aru ja hoida last iseseisvast initsiatiivist. Tulemuseks on see, et lapsel ei arene välja algatus- ja otsustusvõime. Tekib arusaamine, et kui tahad hea laps olla, siis pead tegema seda, mida tahad. Või mis on ette nähtud. On kummaline, et selle initsiatiivi võib lämmatada ka üle hoolitsemine. Ma olen ülikoolis võidelnud lapsevanematega, kes oma pojakese ja tütrekese ees seisavad rinnaga, politseiga ähvardades, isiklikuks minnes. Ja tegemist on tegelikult manipuleeriva käitumisviisiga, mida ilmselt on rakendatud lapse puhul, kes ei saa hakkama sellega, mida teised tema earühmas saavad. Ja seda manipuleerivat käitumist siis rakendatakse ka väljaspool ametiasutustes. No ma ei saa öelda, et neid kokemusi palju oleks, aga mõned näited on mul igal juhul olemas. Nüüd niisuguste probleemsete käitumismustrite loetelu ei ole kindlasti lõplik. See, mis sugune on inimese suhtemuster, võib olla sageli varjatud, ta ei pruugi inimese jaoks olla ka isegi kontseptualiseeritud või kuidagi sõnastatud, aga erinevates suhtlemisolukordadesse tuleb välja. Ja kui suhtlemismuster on probleemne või väärmuster, siis tal on üks omadus, nimelt ta ei kohane olukorra ja vestluspartneriga. See alusmärk, et ma pean olema alati perfektne, ma pean alati vastama nendele nõuetele, mis mulle esitatakse, või mida aga ma ei tee, minu eest peab ikkagi hoolitsema, vaid niisugune suhtemuster, see lööb välja ka hingehoidlikus vestluses. Ja see on niisuguse hingehoidliku tundlikkuse küsimus. Me näeme, et on abivajajaid, kes oskavad käituda ainult ühel viisil, rakendada ainult ühte käitumisviisi ja seda ka hingehoidja puhul. Ta tuleb ja nõuab. Või ta tuleb esita pretensiooni, miks tuled ei ole nii eredad nagu peaks või kõva tooli peal isiklikest asjadest on raske rääkida. Nüüd hingehoidja paneb see keerulisse olukorda, aga teisalt ongi see hingehoidja ülesanne aidata inimest jõuda paindlikuma ja avatuma suhtlemisviisi poole. Erinevatel suhtlemismustritel on oma koht ja probleemseks saab see just enne kõike või sageli siis, kui inimene klammerdub sellesse ühesse mustrisse. Ta ei reageeri situatsioonile või ta ei reageeri vestluspartnerile, kellega ta suhtleb.
hingevaod.
Hingehoidlikes vestlustes suhte muster avaldub teatud probleemides või ka teatud väidetes või teatud hoiakutes. Mõned nendest näiteks on järgmised. Kui inimesel on krooniline tunne, et mind ei ole kellelegi tarvis, ma olen hüljatud, ma olen välja jäetud, siis tõenäoliselt selle tunde taga on mingi periood või kogemused, kus inimest on hüljatud või tõrjutud. Ta on õppinud selle suhtlemismustre. Väga raske lugu on süütunne. Ma pole piisavalt hea ja teen asju kogu aeg valesti. Ükskõik, mida ma ka ei teeks, võt see sama hingehoiu saade, see ei kõlba tegelikult mitte kusagil ja kallis raadiokuule, ma peaks tegelikult ära koju tagasi minema. Nüüd krooniline süütunne viitab mingile väärmustrile. On väga huvitav nähtus, mida ma olen mõnel üksikul juhul kohanud hingehoidlikes vestlustes, on mässumeelsus. Eeskirjade, korralduste, reeglite, autoriteedi vastu. Inimene mässab, aga ta ei usalda ja ta ei saa kunagi lähedaseks. Ja tema probleem on selles, et tal ei teki lähedasi usaldavaid suhteid, aga selle taga on asunud, võt see mässumeelsus või kunagine väga rangete põhjendamata eeskirjade peale surumine lapsele. Tulemuseks võib olla madal enesehinnang, tigedus, rahulolematus ja need variante on veel. Hingehoidlikus seisukohast osutuvad väärmustrid probleemide põhjusteks. Samas ei pruugi olla probleemi ja põhjuse vahel väga üksühene seos. Väärmuster on sageli peidetud, see ei avaldu väga selgelt. Ja hingehoidlikult on oluline see väärmuster tuvastada või havastada, see sõnastada. Sa mõtled niimoodi või sinu aru saamine on, et sind ei taheta. Aga kus see tuleb? Vot see tulebki nüüd läbi töötada. Väärmustritest vabanemise juures on kaks asja olulised. Väga sageli ei saa ilma andestamata. See võib olla inimese jaoks sügaval hinges, see võib olla kusagil mälestuste alla mattunud, kuid ka andeks andmine sisemisest kibedusest vabanemine ilma selleta ei saa. Ja teine peale andestamise on oluline uute suhtemustrite õppimine. See ei ole nii, et me ühest mustrist kuidagi püüame loobuda ja siis me võtame või tekib siis tühi koht. Pigem on nõnda, et tuleb õppida uus suhtemuster. Küsimus ei ole ainult selles, et inimene tunneks väärmustri ära kui oma probleemide põhjuse. Küsimus on ka selles, kuidas siis nüüd edasi või mis edasi saab. Ja oma ette võib probleemiks saadagi see, et väärmuster on sedavõrd kinnistunud, et ka teised ei oota enam teissugust käitumist. Ta ongi selline endasse tõmbunud, pisut tige ja ei taha suhelda. Aga inimene tahaks väga suhelda. Ta ei taha olla tige või endasse tõmbunud, ta tahab olla rõõmus ja avatud. Nüüd oma väärmustrist vabanemine võib olla inimese jaoks elu muutvaks kogemuseks. Ja sellel kogemusel võib olla ka usuline mõõde. Ja hingehoidlik vestlus on nüüd see koht, kus see usuline mõõde peaks esile tulema ja väga sageli see probleemi lahendamine või väärmustrist vabanemine toimubki usulise mõõtme kaudu. Näiteks süütunnet põdeva inimese jaoks võib saada Jumala armastuse mõistmine uueks alguseks elus. Mõnelgi juhul võib hea tegevus või mõni muu ligimese armastuse vorm saada selleks tõuke jõuks, et leida üles oma võimalused. Üks minu tuttav rääkis mulle loo, kui ta oli vangis, tuli teda vaatama tema isa. Tema suhted isaga olid väga halvad, ta oli isale väga palju kurja teinud ja kui siis sellel piiratud alal nad said oma vahel kokku, ta ütles, et mul ei olnud mingit ootusega lootuse selle vestluse suhtes ja ma pigem ka ei oleks tahtnud seda kohtumist üldse, aga noh, kui juba nii läks, noh, siis ma läksin isaga kohtuma. Ja isal oli üks sõnum. Kuule, nimi muudetud. Ants, ma olen vahepeal kristlaseks saanud. Ja ma tulin sulle ütlema, et ma annan sulle kõik andeks. Ja see, mis meie vahel on olnud halba, seda enam ei ole. Mina armastan sind. sest Kristus on minule minu patud andeks saanud. Ja see jutt, nagu mina mäletan sellest kirjelusest, sellega piirdus. Ja ütles, et see kogemus, et minu isa tuli minu juurde, ütles, et ta annab andeks, see muutis ka minu elu. Ja see inimene on täna missionitöös Jumalale pühendunud. Ja mida ma tahan öelda on see, et need sügavamad kogemused, ka sügavad usulised kogemused, võivad meie suhtemustelt muuta. Väga oluline roll selles osas on kogudusel, lähedasel kristlikul armastusel, usaldusel. Need inimesed, kes on elu ammasaataste vahel jäänud, ka meie koguduses on mitmeid neid, on tasapisi jalule tõusnud, nendel on lähedased, keda nad usaldavad, nendel on oma tegemine ja olemine. Ja hea sõnum on see, et me ei ole mitte oma suhtemustritega laulatatud. Me ei pea selle sisse ega selle juurde jääma. Ja üks piibli loo näide, ma olen palju mõelnud Joosepile. Vennad müüsid ära, alguses kiusasid, nendel oli seal halb läbisaamine, teda nii-öelda nöögiti ja lõpuks ta müüdi veel orjaks maha ka. Ja Joosep oleks võinud kibestuda. Minu oma vennad, mis nad mulle tegid. Aga ta usaldas Jumalat, läks sellest läbi, suutis jääda ausaks. Ka hilisemates katsumustes ta hoidis kinni oma põhimõtetest ja tulemus oli see, et Jumal ülendas teda. See tähendab see muster, mida elu meil on annud, või ka see muster, mida teised inimesed vahel meile lausa peale suruvad ja ootavad, et me käituksime ja mõtleksime teatud viisil. See ei pruugi olla see, mida Jumal meil tootab. Ja mingis usulises tõdemuses võib meie jaoks see sõna saada suureks. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.
Hingevaud.
Ja raadiokuulaja. Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases Hingehoiu saates rääkisime suhtemustri probleemidest.